Nehilom el café. Minu ma dawk il-Maltin u għawċinu mudija li ħaqhom neħilhom il-kappell għall-kontribuzzi u tagħhom u li ftit li xejn nafu x'kienu jsaħħu. Neħilhom il-kappell. Għadda boħra nsemmilkom ċar xwieraq wara il-mikrofonu u nilqakom għall-edizzjoni oħra tas-sensiela Neħilhom il-kappell. Kull meta tibda sensiela ġdida, wieħed mingħajr jrid ikollu f'moħħu numru ta' programmi li jkun qiegħed itella u dan minħabba li sensiela bħal din li titlob titwila tiftix riċerka fuq numru ta' nies magħrufin li aħna dirilna li kellhom jiġu għall-attenzjoni tagħkom, dan in-numru tkun qishek diġà għażiltu, tkun qishek diġà waħħalt f'moħħok kemm se niġbru nies mis-sekli li għaddew li aħna jidrilna jistħoq ilhom neħrom il-kappell. Imma qatt ma tkun taf li meta tibda s-sensiela mbagħad tibda tiltaqa' ma' oħrajn. Bħalma jiġri dejjem f'kull riċerka naħseb kull riċerkatur jaf li meta tibda tfittex dejjem issib aktar minn dak li jkollu bżonn jew tiddispraq li ma sibx dak li trid, imma ħafna drabi wkoll issib aktar jew eżempji varji iżjed ta' kif tista' tkompli sensiela bħal din. U fil-fatt l-aħbar li din is-sensiela se tissokta anki b'oħra warajha, jiġifieri matul is-sajf. Naħseb li tasal b'mod pożittiv anke għand is-semmija tagħna. Qed insemmi wkoll li aktar ma jgħaddi żmien wieħed aktar jittaqa' ma' nies li jrid qabel xejn jiċċekkja l-mertu tagħhom f'xi ħaġa li tikkontribwixxi għall-arfien tal-istorja tagħna, tal-ġrajja tagħna jew xi taqsima oħra tal-ħajja kulturali jew il-ħajja soċjali. Imma wkoll dwar nies li mhux dejjem inkunu smajna dwarhom jew inkiteb biżejjed. Dwar. Per eżempju, dan l-aħħar ġi fidejja xi tarif dwar Fabrizio Ciberra Stesta Ferrata li kien twilet f'Malta fl-20 ta' April tal-1758. U aħna nafu li dan huwa wkoll kardinal Malti. Fuq dan il-personaġġ nittama li jkollna ċans nagħmlu t-tarif u forsi wkoll insibu intervista addattata dwar ħajtu. Imma nafu li għandu storja interessanti. Interessanti wkoll li ma tantx jiena stess nista' ngħid ma kontx smajt ħafna bih qabel huwa Luigi Calamatta li huwa inċiżur li dana għalkemm twielet ċivita vekkja fl-1802 madankollu huwa tal-familja Calamatta li hawn Malta nafuhom biżejjed ġvera. Imma interessanti wkoll għaliex fost l-inċiżjonijiet li għame insibu dik ta' Paganini u oħra anki ta' Napoleon Bonaparti. Interessanti li wieħed jisma' dwarhom. Fuq dan wkoll nittama li kolli ċ-ċans u l-ħin insibu nies li kunu jistgħu ikellmuna fuqhom. Fuq oħrajn mhux dejjem ikollna t-tarif meħtieġ u xi drabi għalkemm inkunu nafu f'xi persuni li forsi ħaqhom tagħmin jitfaddaw fuqhom, jiffoka fuqhom, imma xi drabi t-tarif li jinstab ma jkunx biżejjed biex iwassal li jimla programm jew li jagħti ħjiel abbastanza interessanti. Matul din is-sensiela għalhekk dejjem ħarisna lej Maltin jew barranin kienu Malta u allura bil-kontribut tagħhom jitqiesu fil-lista ta' dawk li nagħtuhom ġieħ u insalmulhom. U hekk li din il-ġimgħa huwa proprju xi ħadd li mhuwiex Malti imma li assoċja ruħu mal-ġrajja ta' dawn il-gżejjer u għalhekk ma naħsibx li jkun tajjeb li nħalluh barra. Anzi jiena derli li għandu jkun inkluż f'dina is-sensiela interessanti. Għaliex? Għaliex huwa personaġġ straordinarju u straordinarju għax ġej minn epoka mill-Medjuevu li ma tantx insibu nies li nistgħu nġbru tarif dwarhom u t-tieni nett għaliex il-preżenza tiegħu f'dawn il-gżejjer, eżattament f'Għawdex, hija xhieda hija dokumentata f'poeżija jekk nistgħu nsejħulha hekk. Lament twil ta' xi erba' mid-vers bil-Grik li inkidbet fis-seklu 12. Inkidbet f'Għawdex meta din il-persuna li uffiċjalment ħa ngħidu hekk hija skonoxxuta għadha mhijiex u ma naħsibx li wieħed jista' jgħid 100% xi darba li hija preċiżament dik il-persuna mad-dokumenti fir-riċerka qatt ma tista' tħajdilhom tal-qilhom il-bieb, imma din il-persuna tat biżejjed evidenza kif se nisimgħu fil-programm tal-lum li stabbiliet li kienet fil-gżira Għawdexija. Kienet fil-gżira Għawdexija eżiljata mela għandna personaġġ Biżantin sqalli bniedem ta' ċertu kalibru, bniedem li għaf jikteb, bniedem li qara, bniedem li ħaddem biżejjed il-lingwi klassiċi ta' żmienu imma dan il-bniedem qed jindbat eżilju. U hawnhekk qabel ma ngħaddu għall-intervista li llum se tkun mal-professur Stanley Fiorini u naħseb li ħafna minkom li jsegwu x-xena u intom semmija ta' din is-sensiela diġà qed intibħu ħanitkellmu dwar pubblikazzjoni abbastanza reċenti Tristia ex Melito Gaudo. Lament in Greek verse of a 12th century exile on Gozo. Ma se nitkellmu fuqha, għaliex ikun hawn min jgħid imma dan mhux Malti, mela huwa sqalli, mela dan huwa Biżantin, kiteb bil-Grik. Allura għaliex interessana? Aħna f'din is-sensiela tanis li taw kontribut għall-istorja ta' Malta. Għaliex propju dan il-bniedem qed jitfa' dawl fi żmien mudlam fi żmien li huwa tista' tgħid kull nitfa tiswa ħafna u ġieli fuq kelma jew tnej, argument jew fatt. Isiru diskussjonijiet jinkitbu kolba, jinħolqu anki konflitti, dibattiti u kustjonijiet kontroversjali li jistaw itawlu wkoll ma dawwa kollu flimkien, miġbur flimkien, jagħti l-frott. U meta jagħti l-frott, allura nkunu nafu biċċa oħra mill-ġraja tagħna, mill-istorja tagħna. Mal-Professur Fiorini fil-fatt se nsiru nafu mhux biss l-istorja jew ir-rakkont jew x'hemm kontenut dan il-lament, din il-poezija, imma sensiru kol nafu l-istorja ta' dan il-dokument, kif ġi autentikat, kif beda jiġi infittex, min ikkontribwixxa biex jaħdem fuq. Għaliex dan il-ktieb fil-fatt għandu tliet awturi li huma t-tlieta akkademiċi, Monsignor Joseph Busutti, il-professur Stanley Fiorini u l-professur Horatio Cesar Roger Vella. Tajjeb ukoll ngħidu mill-ewwel li dan huwa volum ta' 470 faċċata għaliex jinkludi mhux biss il-kontenut ta' din il-poezija daqstan twila imma jinkludi wkoll studji partikolari li appartjenu lill-istess ħaġa. X'taqt biss nirrimarka qabel ma nidħlu għal din l-intervista li se tkun bejn dan il-programm u programm ieħor u nħeġġeġ il dawk li jħobbu l-ġrajja tagħna u jħobbu dawl ġdid fuq il-ġrajja tagħna bħalma nipprova dejjem wassal permezz ta' dawn il-programmi, tajjeb ngħidulhom mill-ewwel li l-fatt li xi ħadd jintbagħat eżiljat f'dawn il-gżejjer mhijiex l-ewwel darba li qed niltaqgħu magħha. Ukoll jekk forsi dik kienet waħda mill-ewwel inċidenti li qed niltaqgħu magħha f'kitbiet u dokumenti. Imma għat-Taljani speċjalment Malta u Għawdex għal ħafna żmien baqgħu magħrufin bħala l-gżejjer imbeda l-isfel minn pajjiżhom mit-terra ferma tagħhom li inti lil dak li kunti batun fihom biex teżiljah. Fil-fatt insibu ġer fl-istorja tad-dinja kollha li ħafna gżejjer servew ta' ħabsijiet saħan sitra fl-Amerika u ġvera Alcatraz, saħan sitra l-gżira Dif li hija Franċiża, il-rakkont dejjem ta' Monte Cristo juża din il-gżira ġvera l-Gżand Dumas ukoll. U l-gżejjer peress li huma imbeda minn dik l-art li inti tara kbira bil-muntanji soda u jittik ċertu sens ta' sigurta, meta tara l-gżira li għalija titmur bil-baħar li għalija fi żmien meta ma kienx hawn komunika daqshekk effiċjenti jekk ikun maltemp tittinsiha fix-xitwa tabbandunah f'maltempata kbira tħallihom għal rieħhom, allura l-eżilju kien xi ħaġa komda li inti titfaw hemm l-bniedem maqtuħ minn kulħadd u anki tista' tassu aktar għax ma jistax jaħrab li hu l-famuż eżilju ta' Bonaparte ta' Napoleon Bonaparte, l-imperatur li spiċċa l-ewwel fuq Elba gżira, twilet fi gżira kombinazzjoni kol Korsika imma temħajtu fi gżira Santalina li dak iż-żmien l-Ingliżi derilo li tkun il-bot ħafna biex hu qatt jista' jagħmel attentat bħalma ġara f'Elba u jiġi lura u jerġa' jħartilhom il-pjanijiet politiċi tal-Ewropa. Ma nistgħux ukoll ma niftakrux meta l-Ingliżi pereżempju eżiljaw ċertu priġunieri Torok fil-bidu tas-seklu 20 u dawn nafu li ġew Malta u kienu l-Kalkara fej hemmhekk madwar il-postijiet militari kienu jinżammu. Il-gżejjer huma magħrufin hekk, imma magħrufin ukoll il-gżejjer bħala xi ħaġa misterjuża allura. Allura xi ħaġa li inti biex tkun taf x'hemm fuqhom trid tħaddem moħħok jew tissoponi inkitbu tant Treasure Island, gżira tat-teżor. Għadna sal-lum naraw films ta' Indiana Jones u għaraj, kulħadd tifittex misterju fuq xi gżira. Dak ikompli għamilna allura li għandna iktar eżotiċi, speċjalment fi żmien li modi fi żmien Medjewevu żgur meta kien hawn id-distanzi bil-baħar kien jarhom bħala xi ħaġa mhux biss ta' riskju imma anki ta' sfida u għalhekk irtibatuhom fi gżira huwa dejjem xi ħaġa marbuta ma' dak li mhux magħruf. għanna l-Dante li niente di meno anki il-gżira ta' Malta jassoċja ma' l-abbissi li wieħed isib fil-kastigi differenti. Imbatta jep ukoll ngħidu li dina għadha tiġri fi żminna niftakar anke ħbieb Taljani tiegħi li jkunu speċjalment in-naħa ta' fuq tal-Italja allura mhumiex daqshekk viċin il-baħar, mhumiex daqshekk viċin l-assoċjazzjoni ma' gżejjer u ma' bċejx tal-baħar jiċċajru li jgħidulek jiena meta kont żgħir, meta kont żgħira, kienu jsemuli Malta kont kważi inħoss ċertu biża għaliex min jaf xem fuq dik il-gżira, min jaf l-erin, rridu niftakru wkoll fi żmien il-kursara u fi żmien il-pirati fej faċilment kienu jisirquk u jitfgħuk fuq gżira. Jew ikella jekk tkun fi gżira faċli li jisirquk bħalma ġara fi gżira ta' Malta Għawdex. U għalhekk naħseb li qed nistabbilixxu l-atmosfera li normalment li nisimgħu li xi ħadd kien eżiljat għal snin twal bħalma huwa l-karattru għan nitkellmu fuq ullum għal snin twal fuq gżira, gżira żgħira bħalma hija Għawdex hija xi ħaġa li kienet normali f'dawk iż-żminijiet u li kienu jwasslu jużawha d-diversi mexxejja ta' dak iż-żminijiet biex ibgħedu lil xi ħadd minn ma saqajhom mill-qorti tagħhom jew minn ma ġenbhom. Meta dajn certa li jkun ta' ċertu livell, ta' ċertu skola u anke ta' ċerta esperjenza u forsi anke poter, allura l-gżira kienet tkun aktar komda biex tbiet u twadda fil dak li jkun il-bot mill-periklu. Wara kollox anki fi żmien ir-Rumani. Nieqaf hawnhekk għal dak l-isfonġ kejken, ngħidilkom ukoll li dan il-personaġġ inħossuh li tant dam f'dawn il-gżejjer li għandu parti ċkejkna, parti ċkejkna minnu hija meqjusa kważi kważi żgħid il-għawċija Maltija bil-fors li għajja xi snin u da meta kien hemmhekk eżiljat ma kienx jagħti kkalzrat il-ġurnata kollha, anzi matul il-ġurnata kien jimraħ u għalhekk forsi għandna wkoll bniedem li ħalla xhieda b'mod indirett ta' dak li kien jara. Jiena ħa neqaf hawnhekk u sanaddi biex natikom dan is-servizz din l-intervista mal-Professur Fiorini. Tajjeb ngħidilkom ukoll li minn ħin għal ħin waqt l-intervista se nipprova wkoll li nisiltu parti ċkejkna minn dan il-lament tant twil li jkollu xi referenza xi rabta ma' dak li jkun qed jgħid il-Professur Fiorini f'dak il-mument li jkun qiegħed jitkellem. Ifakkarkom ukoll li x-xogħol fuq it-tiftix sar ukoll kif għadna mill-Monsinjur Joseph Busuttil li huwa arkivista fl-arkivju tal-Kurja ta' Malta u professur Orazio Vella li huwa ukoll magħruf għad-diversi xogħlijiet li għamel u kitbiet li għamel forsi l-iktar wieħed li baqgħet magħrufa hija traduzzjoni għall-Ingliż ta' rapport li saru xi stampat li jom fl-1536 għall-Kavalieri ta' Malta li huwa ta' Jean Quintin. Għalhekk tajjeb hemm ħafna xi tajt fuq dawna it-tliet personaġġi li ta' magħrufa ħafna, Professur Fiorini mhux ewwel darba li qiegħed magħna u għalhekk naħseb kellna okkażjoni niftakar ukoll mhux wisq fl-imodi meta tkellimna fit-tul għaliex kif nafu l-Professur Fiorini huwa wkoll professur tal-matematika u għalhekk l-assoċjazzjoni tiegħu ma' l-istorja, mal-ġrajja, mar-riċerka ta' dokumenti, arkivi hija wkoll kombinazzjoni biex ngħidulha hekk interessanti. Mela ngħaddu issa biex nitkellmu dwar Tristia ex Melito Gaudo il-lament fil-versi Griegi tas-seklu 12 miktub minn Esiliat Byzantin sqalli f'Għawdex u jkellimna dwar dan wieħed mir-riċerkaturi stess li huwa il-professur Stanley Fiorini. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, illum pjaċir tagħna li magħna għandna lill-professur Stanley Fiorini, mhux l-ewwel darba li kien ma' dawn il-mikrofoni fuq xi sensiela li tellajna bi spont dejjem storiku, u din id-darba huwa dwar xi ħaġa li kważi kważi irridu nibnuha fuq pubblikazzjoni fuq riċerka li saret law l-aħħar snin mal-pubblikazzjoni ġiet f'idejna propju issa qed nitkellem dwar il-volum għaliex jgħod 470 faċċata. Il-volum Tristia ex Melito Gaudo li huwa Lament in Greek Verse of a 12th Century Exile on Gozo. Lament, poezija, li ħanibdu nreferu għaliha bħala poezija llum ta' versi bil-Grieg fuq bniedem li kien eżiljat f'Għawdex fis-seklu 12.
hija interessanti, naħseb li mawx nies li jinteressom l-istorja ta' Malta li ma semmawx biha din is-sejba biex ngħidulha hekk, u fl-istess ħin ittajjeb u nittama li din tagħmel ġieħ lil dan l-iskop li din is-sejba din ir-riċerka dan il-ktieb probabbli se jbiddel ħafna jew aspett partikulari ħafna ta' l-istorja ta' Malta. Għall-inqas żmien medjevali meta kulħadd taħares li bħala mudlam. Li l-inqas li għanna tarif. Mela l-għunet nil-għak fil-studio, professor Fiorini.
L-ringrazzjak li jistedit.
Li sebtil ħin tiġi maħna. Ejja nitkellmu fuq is-sejba n-nifisa. Għax naħseb il-kurzita. L-għol matelep il-bniedem, kif irnexxielek is-sejba di? Għax naħseb minn hemm nibdew.
Għabe, xejrit niġbet l-attenzjoni li dan huwa xogħol ta' kollaborazzjoni bejn tlieta min-nies. L-istorja tmur lura xi 20 sena, dak iż-żmien kont inkun naħdem il-kurja fuq status animarum u kien hemm l-arkivista dak iż-żmien Dun Giuseppe Busuttil illum Monsinjur u għadu arkivista tal-kurja li ġibidli l-attenzjoni għal footnote f'paper ta' Pertusi li tirreferi għal paper li kienet ilha ftit li ħarġet fl-1973 minn wieħed skolar Grek fl-Università ta' Tessaloniki li jitkellem fuq din il-poezija li għandna llum u jagħti evalwazzjoni letterarja tagħha. Imma fid-diskors tiegħu isemmi għawdex seklu 12 u poeta eżiljat hemmhekk.
L-ewwel dokument f'Malta sibtu ħa ngħidu hekk.
Paper fil-Bizantinixe Foxungen, Pertusi u jirreferi għal din il-paper ta' Tsolakis li deret fil-ġurnal Grek Hellenika bil-Grek.
U naħseb dak iż-żmien inti ma kontx taf jekk hux Malta jew le dak-dokument.
Assolutament. Imma mbagħad tara referenzi u tiskopri l-manuskritt kien qiegħed Madrid. L-interess li qajjem fina medjat kien li nġibu kopja ta' dan il-manuskritt, konna nafu li huwa twil għax il-poeżija fl-istat li llum fiha 4,000 vers u iżjed, madam mhux ma batuli kopja tal-manuskritt, daqqatajn ħafifa ikkonvinċietni li ma kienx ta' idejja, mort bi għand Monsinjur Busuttil għalli iva nagħmluha, traskrivuha għalli biss toqgħod taġġilni. Jiena bqajt għaddej bix-xogħol li kelli u pratikament kont insejta għalkemm l-informazzjoni li kelli minnha sa dak iż-żmien użajta l emmulaw f'xi paper l emmulaw. 10 snin wara Monsinjur Busuttil ġie għalli hawn lesta. Rajta?
Sorpriża pjaċevoli nimmaġina.
Eżattament. Għamilta fuq typewriter li tista' wara tinqara m'għandix traskrizzjoni by hand, qatlu traduzzjoni issa. Għalli ili naħdem fuqha biżejjed għalli semmi li xiżjed. The next task kien li nfittxu traduttur. Għalbidu kont approċajt il-Dr. Nicolas de Bono Montebello li ma weriex interess li għamela, u anka xi ħbieb oħrajn, anka ħbieb Oxford għalu biċċa xogħol kbira wisq.
Għax il-fatt li hija twila.
Eżatt, xogħol. Imma Prof Zvella qal li għamela u l-ewwel draft ħaditlu xi 5 snin. On and off. Wara 5 snin stajna nindunaw x'fija u ma fihiex. U rajna ma konniex se nkunu diżappuntati mir-relevanza tal-kontenut għall-Malta. U allura f'dik il-forma nagħdulha primittiva, ħarġet mill-ewwel ċar li hemm żewġ punti ta' importanza kardinali għalina. Waħda rigwarda l-San Pawlu l-inkaljar tiegħu f'dawn il-gżejjer, li dan il-poeta jaħseb li kien sewa sew għaw Malta u mhux post ieħor.
Dik ngħidu la tradizzjoni Pawlina.
Eżattament.
Kienet diġà teżisti fis-seklu 12.
Fis-seklu 12 minn xi ħadd Biżantin l-interessanti, għaliex sa dak iż-żmien diċerija kienet il-Knisja Latina kienet tiffavorixxi Malta tagħna u tradizzjoni Biżantina kienet tiffavorixxi Mliet ħdej Dubrovnik. Imma dan hawnhekk għandna bniedem Biżantin li qed jgħid li kienet di. Allura għandha ċerta rilevanza.
Biex nisimgħu silta qasira issa li fija il-poeta qed jirreferi direttament għall-gżira Melite, gżira Maltija u isemmi s-salvazzjoni mill-arqa ta' San Pawl, inċident li qiegħed jissemma daqshekk kmieni fl-istorja tagħna u mhux minn wara l-kavalliri law meta nafu li l-kult ta' San Pawl kiber tant u ħa ħafna importanza. Bada qed jissemma fis-seklu 12 u kif jgħid tajjeb ħafna il-Professur Fiorini aktar u iktar qed jissemma minn skular Biżantin f'atmosfera Biżantina. Thank you.
When accordingly those who had flocked to that place of the island of Melite were seeing this man stained with blood, for the inhabitants were not accustomed normally to seeing all these things coming their way, they said, "This man has indeed performed a host of actions of a sinner, for having evaded the swell of the sea, he would submit to punishment on land." Accordingly, Paul, the true herald of the word, having shaken off the beast down into the fire, paid a most auspicious punishment for his audacity. We call him a hearth of kindled fire. Accordingly, the inhabitants of Melite of that time, having expected him to die from the bite of the beast, when they were seeing without hope that the great man escaped the gates of death, said that he was doubtlessly a god, thanks to which they treated him better than a servant of his, who having healed all sorts of disease, as he was wont to, he also healed the father of Publius, the chief of the island, who was burning with fever caused by dysentery.
Smajna referenza għall-arqa ta' San Pawl f'Malta mill-istess poeta li qed jagħmel il-lament waqt l-iżilju tiegħu f'Għawdex nissuktaw bl-intervista mal-Professur Fiorini.
L-oħra kienet fuq il-biċċa tal-Kristjanità fil-Gżejjer Maltin għaliex dan il-poeta jgħid li Ruġġieru Tnej fl-1127 Għawdex sab komunità Nisranija flimkien mal-isqof. Jiena xi ħaġa assolutament kompletament ġdida.
Naħseb din hija rilevanza enormi.
Eżattament. Jiġifieri għadna dan hemm bżonn li qabel nagħmlu iktar xogħol fuq din il-poeżija invaraw din l-idea. U l-opportunità madha mhix ma tinqala għaliex fis-sena 2006 kien hemm konferenza internazzjonali li saret ir-Rabat in konnessjoni ma' San Pawl, il-proceedings tagħha ħarġu fi ktieb ukoll dwar il-kult Pawlin, ġew ħafna esperti importanti minn Ruma, eċetera, u tkellimna fuqha. U hekk stajna nissawn djaw.
Waslet għand l-akkademiċi.
Eżattament. X'jaħseb dak u x'jaħseb lieħor fejn wieħed jibda jfetta u fejn ma jfettax. U ddeċidejna naħduha ħafna iktar bis-serjetà naturalment.
Di għamlitilkom kuraġġ naħseb din il-laqgħa li ġiet milquha b'mod kurjuż jekk xejn.
Anke favorevoli ngħid minn barranin. In-konnessjoni ma' hekk, pereżempju, kont għaddejt kopja lil Tony Luttrell, sta ngħid hawnhekk, għalli għaliex ma nagħtix kopja lil Jeremy Jones ta' Oxford. Jeremy Jones nibatilu jienek irid. Imma u xorta waħda baqa jinsisti u jitkixxef l-emmulaw u ma tgħix il-Jeremy Jones imma ta' il-vera von Falkenhausen f'Tor Vergata Ruma li hija Bizantinista bil-mustaċċja volja mara. Ir-rapport tagħha kien favorevoli li għamilli ħafna iktar qalb li nkompli nisa' fidri tajba. Kien hemm diffikultà li din mhix l-oriġinal tas-seklu 12 il-kopja li kellna, imma hija kopja ta' Rip l-1300. Biss dina hija kopja fuq karta u il-ħafna toqob tas-susa li fiha ma kienx ippermettilek li taqra ċar dak li qed tara, dak li taħseb li qed tara. Tkun qed tara ħaġa u fil-fatt tkun qed tara l-folja ta' taħt jew ta' taħdik jew ta' taħt l-oħra. U allura kienet ħaġa imperative li mmorru Madrid u bej folja oħra ninfilsaw karta blank u noħorġu
kopji li huwa l-ispont tagħhom huwa ċar.
Morna żewġ visti darba mar Prof Svella u sena wara mortien u bejnietna naħseb li s-sorti għajna diffikultajiet prinċipali u għanna traduzzjoni ħafna iktar fidili għall-oriġinal li hija kif tidher fil-ktieb.
Ejja niġu naħseb għall-ewwel mistoqsija li bdejtu tagħmlu intom stess f'din ir-riċerka li hija l-awtentiċità u inti titkellem fiha ovvjament fil-ktieb ukoll. L-autentiċità tagħha inkitbet Għawdex imma tinsab Madrid, naħseb l-ewwel ħaġa li pprovajtu issibu l-istorja ta' dak dokument ukoll.
Given li huwa Madrid u il-manuskritti Griegi li hemm Madrid ġew studjati minn Andres li huwa professjonista kbir, jitkellem fuq l-oriġini tal-manuskritt li għandhom hemmhekk. Mir-riċerki tiegħu joħroġ li dana kien ġie minn Messina ma' kollezzjoni kbira ta' manuskritti oħra Griegi li kienu ingħataw lill-Katedral ta' Messina minn Konstantino Laskaris. Dan Laskaris kien jgħix Konstantinopli, imma fl-1453 meta l-Ottomani daħlu Konstantinopli u rnexxielu jaħrab u ġab miegħu l-kollezzjoni tiegħu. U lejn tmiem is-seklu 15, xi 1491 minn għalija, għamel donazzjoni fit-testment tiegħu tal-kollezzjoni kollha tiegħu lill-Messina. Dana Andres jgħid punt importanti ħafna jgħid għalkemm ġiet Spanja madaw l-manuskritti għaliex imbagħad flejn 1697 il-viċi re tas-għalija Duke de Uceda li kien Spanjol kien xtara dawn il-manuskritti minn Messina u ħadhom Spanja fi depożitom fil-Biblioteka Real dak iż-żmien nazzjonali llum. Mela di l-ħarbiċċa tal-istorja tal-manuskritt nafuha. Imma Andres kol se ngħid li jagħti punt importanti ħafna li għalkemm dan il-manuskritt inġab mal-oħrajn ta' Konstantino Laskaris ma kienx jappartjeni għal dik il-kollezzjoni. U jgħid ma nafx kif ġi. Kont iffortunat li ipotizzajt qabel xejn. Lat din hija poeżija żgur minn għawdex, għar-raġuni li l-kopja li għandna hija autentikata minn tliet saċerdoti u notar, tnej Latini u tnej Griegi. U wieħed mill-Griegi huwa d-diaknu Filippu Gautes li huwa Gawċi u Gawċi tfisser Lawċi. Mela dina ġifieri għandha rabta sew ma' għawdex anke fiżikament.
Għandek kienx ħadd qed jawtentika fi żmienha.
U l-ieħor huwa n-nutar Bartilmew it-tifel tal-Qassis mela allura tindika l-Knisja Griega, it-tifel tal-Qassis Giovanni Falcon. Falcon seta kien Falzon, seta kien, mhux qed naħlef li kienu, ma hemm rabta qawwija m'għawdex. Għatta allura ma setax ġara li din il-kopja kienet għawdex sal-1551 meta t-toro kamlu herba u nafu li ġarrew l-arkivju ta' għawdex u għanna evidenza li biċċa minnu spiċċat Konstantinopli.
Dal-famus najdulu l-attak ta' Dragut.
Eżattament. U fortuna kbira sebt li Monsignor Mifsud, meta jitkellem fuq l-arkivju mifejġew, għandu nota u zid sfortunatament ma rnexxilix insib l-oriġinal tagħha fil-biblioteka li għatiju, forsi xi darba naħbad magħha. Jgħid li parti mill-bottino tat-torok tal-Mori li ħarġu minn għawdex imbieħ kif ħarġu mill-port lil xi merkanti Franċiżi li daw ħadhom u bjawhom Palermo. U biċċa skoperta ta' fortuna wkoll li sibt propju Madrid l-għaxar tiegħek li kontem, tajt li l-istoriku Spanjol Zurita sewwa sew fis-sena 1551 li qed nitkellmu fuqha u sewwa sew f'Messina kien qiegħed jiddilja f'manuskritti Griegi. Mela qisu kollox qed jorbot flimkien li l-istorja tal-manuskritt isha kienet baqgħet għawdex sal-1551 imbiet li l-Franċiżi li bjawhom Palermo, b'xi mod minn Palermo spiċċaw Messina nafu l-Katedral ta' Messina kellu ħafna interess manuskritti Griegi, kien qed isir dealings fihom dak iż-żmien, sewwa sew dik is-sena f'Messina u minn hemm il-qudiem nafu l-istorja.
Biex ngħidu hekk dad-dokument barra l-istorja inkitbet fih kellu l-istorja tiegħu wkoll, għadda minn storja wkoll. Fil-fatt hija prova ta' awtentiċità storika għall-inqas.
Nilhom il-kappell illum il-professur Stanley Fiorini li huwa wieħed mill-awturi ta' Tristia ex Melito Gaudo li huwa lament fil-vers Grieg ta' dak li kiteb fis-seklu 12 eżiljat f'Għawdex li qed jispjegana l-istorja tad-dokument Tristia ex Melito Gaudo konklużi ma'u nilhom il-kappell.
Poezija nifisa naseb minn qed jismana, ovvjament għandu kurzita dix poezija u minn seta kitiba u għalfejn u meta nkitbet, għaliex inkitbet għawdex minn tant pajjiżi kbar u gżejjer fil-Mediterran fliċken li wieħed jista' jsib. Forsi nistgħu nitfgħu dawl fuq il-poezija nifisa.
Mill-kontenut tal-poezija joħroġ li dana il-poeta li irrid ngħid li huwa poeta mustaċċun, poezija tajba ħafna ħafna, kien jinsab Melito Gaudo fi żmien klassiku u anki medjevali, il-kelma melite bil-Grek jew melita bil-Latin kella ħafna sensi għaliex kien hawn diversi postijiet tifsiriet ta' postijiet oħra li għandhom l-istess isem. Imma l-Biżantini biex identifikaw il-gżejjer tagħna kienu jorbtuhom flimkien. Jekk iridu jgħidu Malta, kienu jgħidu Gaudo Melite, jiġifieri Malta ta' Għawdex.
Għawdex jiġi aġġettiv ta' Malta.
Preċiżament. U bil-maqlub jekk iridu jgħidu Għawdex jgħidu Melite Gaudos. Għawdex ta' Malta. Mela, meta da' għal jiena qiegħed ġo Melite Gaudo, Mem ambigwità ta' xej.
Huwa l-isem tal-ktieb li qed nitkellmu.
So, dana kien fl-entourage ta' Ruġġieru Tnej, ikklaxxja mar-re li bagħtu eżiljat f'Melito Gawdu.
Minn sqallija biex ngħidu.
Minn sqallija
bagħtu eżiljat bħala ħabs.
U lil-ħoħ bagħtu in the other place, in hetero topo, li għandna naħsbu seta' kien Malta. Mela, bniedem qiegħed eżiljat hawnhekk, f'punt minnhom jgħid ili hawnhekk 9 snin. U il-reżon d'essere tal-poezija kollha hija pli, hija karba, lament, lil-viżjer ta' sqallija, ngħidu l-Prim-Ministru ta' Ruġġieru, ġifieri l-iktar bniedem potenti wara r-re.
L-isem viżjer warbi ma'
Arbi wazir
li huwa l-kap tagħhom.
Biex jinterċedi għalih għal dal-poeta biex jerġa' jirristabbilih f'pajjiżu. U mid-dera ma nexxilux għaliex nafu li Ruġġieru miet fl-1154. George Tantiokja li għada l-vizjer mit ftit qablu u sadak iż-żmien mid-dera kien għadu ziljat.
Din l-intervista kif wietkom se nisimgħu xi siltiet fit-traduzzjoni Ingliża li iktar faċli jifhem kulħadd ovvjament, u dina ħadnija propju l-ewwel versi u kif għadu kif spjega il-Professur Fjerini huma versi li jappellaw jagħmlu lament talba karba tista' tgħidilha wkoll lil dan il-personaġġ kbir li l-eżiljat f'Għawdex qiegħed jittama u jixtieq li jisma' dan l-appell tiegħu u bekk ikun jista' jeħilsu, jaħfirlu u jirriturnaħ fil-patrija tiegħu.
David expresses such things in word. But, O leader of satraps worthy of all veneration, O commander of the ruling admirals, O commander of the new royal military array which can save the world from its diverse catastrophes, O men divinely inspired, excelling in valor, precursor, victory bearer, to whom the entire General Council of Elders nods in respect, as happening to be the deputy of the ruler, the ruler who radiates light all around him, bearing light even with his more resplendent golden beams, while preventing all other despots before his time and of his time everywhere in this part of the earth, by means of his varied virtues and not by force, from having the minds of their subjects gaining advantage. Lend me your most attentive ears, as you are lending them often enough even to uncultured peoples, neither scorning them nor suffering them impatiently.
Smajna l-ewwel ftit versi ta' dan il-lament twil bil-Grik li aħna smajnih bl-Ingliż sintendi u nissuktaw l-intervista mal-Professur Fjerini.
Mela dan qiegħed hawnhekk, qiegħed għawdex, qed jokkupa l-ħin tiegħu jikteb għalkemm ikolli ngħid ma kellux materjal xi konsulta għaliex hemm diversi żbalji li kieku per eżempju kellu bibbja miegħu ma kienx
dettalji. Ġifieri inti biex ngħidu hekk għax ankata fl-istudju tagħkom li dan tant jikkwota sorsi
assolutament
li huwa bniedem istruwit.
Istruwit.
Ma fl-istess ħin bħal donnu ma setax jikkonsulta fuq il-post għax seta' ma kellux librerija.
Seta' ma kellux. Ma nasibx li kellu. Kien ukoll jgħaddi żmien iħuf mal-gżira. Jgħid pereżempju punt minnhom li kien it-tentat għal suwiċidju u kien tħajjar li jaqbeż mill-irduma l-isfel. U għawdex naturalment kien joffri 1000 post tajjeb ta' ċenċ is-sena. Jgħid ukoll li bil-lejl kienu jsakruh f'xi torri għandna naħsbu fl-Akropoli, ċittadella, u jikkummenta u bidwejja akbar kemm kienu joħroġ baqa lieh u briat li kienu jitilgħu għalih mill-bir ta' dan at-torri. Jgħid ukoll li minn hemmhekk kien jista' jara art welidu, u veru li fiġranet
sbieħ
sajfin sbieħ sqallija tidher ċara minn hemmhekk rajtajna stess. Jiġifieri dan isu kollox jorbot
indikazzjonijiet li huwa għawdex. Waħda minn mistoqsijiet hija di bil-forsi nkitbet għawdex għax id-deskrizzjoni hija fidila ħafna hija fuq għawdex u laqas seta nkitbet Malta għaliex għawdex huwa msejjaħ b'mod partikolari.
Eżattament.
Ħanna mluwa tara fuq it-taxxetan biss hawnhekk. Seta għax inti semmejt ftitilu li dan għamil jidher ix-xewqa tiegħu ma ġiex maqtuha u sa niġu anki għal dan il-bniedem li kien qiegħed jappellandu. Jistada b'xi mod kitiba wara li telaq minn hemmhekk seta kienet possibbli li kitiba b'tifkiriet tali modi, jekk baqa' ħaj pereżempju wara l-inħeles, jew riċerka tagħkom tipprova li jinkitbet fil-post.
Inkitbet għawdex, qed jagħti deskrizzjoni ħajja tal-post, ma jitkellimx fil-passat, jitkellem fil-preżent fuq innifsu.
Isu djarju kważi.
Isu djarju.
Il-poeżija kważi djarju.
Juża l-vers għaliex meta bniedem dak iż-żmien ridt jikteb xi ħaġa li tibqa' kien jiktibha il-vers.
Kien il-mod klassiku kif tikteb biex jibqa'. Interessanti anki l-fatt. Mill-li qed issemminna inti li dak għalkemm kien jissakkar fiċ-ċittadella, qed nassumu li kienet iċ-ċittadella.
Bil-lejl qed
ngħidu. Bil-lejl, imma mbagħad kien ixu island arrest da.
Iva.
Jiġifieri kellu ċ-ċans li jmur fejn irid u allura ovvjament beda josserva x'kien hemm ħajja madwaru da.
Li kienet il-prassi dak iż-żmien.
U issa niġu x'kien jara da, għax fuq gżira żgħira vera li ma jkunx hemm ħafna nies, imma ara x'ħajja kienet għaddejja normali ta' nies li jgħixu fil-bidja, ta' nies li kienu qed jgħixu hemm, kienu x'Arab jew Musulmani jew Insara. Da bil-fors kellu ċans bħala bniedem istruwit li qed jagħmel djarju da min jaf x'osserva. Inti semmi wkoll kwalitajiet żbieħ li għandha l-poeżija. Fil-fatt mingħajr ma trid, fl-aħħar tispiċċa qed tfittex minnu jew minn seta' kien dan il-poeta, x'għamilha daqshekk ta' kwalità l-poeżija.
Il-mod kompatt li bih jikteb, għandek pereżempju 20 vers minnhom, għandu ħafna referenzi internal connections, fl-istess vers bej versu ieħor.
Jalludi għal ħafna affarijiet.
Eżattament. Mod sottili ta' kif irreferi għan nies. Pereżempju din il-poeżija għandha ftit versi bil-Latin. Il-versi bil-Latin huwa test ta' Platun, imma huma tradizzjoni ta' Boezju u jikkotom verbatim. Mela Boezju kien jafu inside out. Għaliex Boezju u ma jsemmiex bismu. Boezju kien kittib Latin ta' seklu 5 li fi żmien il-Teodorik il-Vandali kien ikklaxxja mar-re tiegħu, spiċċa ġo ħabs u spiċċa maqtul fl-aħħar. Qed jagħmel din il-konnessjoni ma' dan il-bniedem
parallelizmu
fl-istess sitwazzjoni tiegħu u allura qed jibża li x-xorti tiegħu tista' tkun ukoll x-xorti tal-poeta. Għandu ħafna minn daw, jew inkella pereżempju kif jirreferi għal karattri bibliċi, mitoloġiċi li veru hemm parallel qawwi ħafna mas-sitwazzjoni tiegħu. Pereżempju Maecenas u Augustu li dan għat-tilef il-popolarità tiegħu spiċċa pratikament f'qir meta kien sinjurun qabel, għaliex kien resaq wisq lejn l-imperatur u għażarda jikkummentalu fuq affarijiet li ma kienx imissu jikkummentalu. Meta hu jibda jaħseb fuq il-pożizzjoni tiegħu jgħid jiena hekk dal qed jiġrili, id-diffikultà tiegħi hija li nersaqt wisq viċin lejn ruġġieru u din aktarx li kienet il-veru raġuni. Isemmi ħafna affarijiet oħra, imma kollha jskorthom ma jistax ikun jiena m'inhiex xi gulija, m'inhiex xi sansu.
Analiżi fonda ħafna.
Eżatt.
Kważi da spiċċa jmistiċizza d-destin tiegħu.
Nilhom il-kappell illum il-professur Stanley Fiorini li huwa wieħed mill-awturi ta' Tristia ex Melito Gaudo li huwa lament fil-vers Grieg ta' dak li kiteb fis-seklu 12 eżiljat f'Għawdex qiegħed jispjegana l-istorja tad-dokument Tristia ex Melito Gaudo konklużi ma' nilhom il-kappell.
Najib ukoll najdu, laqed nitkellmu ftit fuq il-profile tiegħu dan il-bniedem. X'nazzjonalità kien? Kien Greek Bizantina fuq li kien? Jekk kienx Greek, kien sqalli. Sirtu tafu xi ħaġa fuq in-nazzjonalità
hija ngħidulha ipotesi, imma ipotesi fundata. Għaliex argumentajn hekk għadna jekk dana l-poeta daqshekk kbir inħeles minn għawdex.
Xi darba fil-fatt inħeles.
Jekk
marfux. Baqgħet mistoqsija.
Baqgħet mistoqsija. Jekk inħeles, dana bil-fors li għamel isem għalih innifsu. Il-poezija tiegħu ma setax tibqa' soppressa fih. U rajna ftit il-poeti fis-qallija, għax jgħid li kien sqalli, Siċilja kienet il-patrija tiegħu. Fis-qallija u estendejnija wkoll anki għas-sud tal-Italja, pereżempju Otranto, kien hemm poeti minn hemmhekk li konsidrajna u Kalabrija. Ma l-iktar wieħed li huwa qrib tal-poeta tagħna fl-ispirtu huwa Eugenio ta' Palermo. Eugenio ta' Palermo, l-opus tiegħu li konsisti f'25 poezija oħra li ġew ippubblikati u studjati fil-font minn studjużi f'Napli, Marcello Gigante u l-iskola tiegħu, u minn dan ix-xogħol li sar jider ċar li hemm ħafna punti ta' similarità mal-poeta tagħna li allura wieħed jista' jaħseb bis-serjetà. Seta' kienu. Barra minn hekk, l-istorika Angliża Evelyn Jameson fil-1950s għandha ktieb li għandna fil-biblioteka hawnhekk jismu Eugenius Admiral of Sicily and the authorship of the Epistola ad Petrum and the Historia Ugonis Falcandi. Din tidentifika lill-Eugenio, dan għal-poeta li badna mija waħna biex najdu.
Taħsbu li seta'
kienu. Li tidentifikaħ ma dar l-istoriku famuż tat-tieni nofs tas-seklu 12, Ugo Falcandus. U jiet interpreta Ugo Falcandus mhux bħala nom de plume kif semmi ħadd ieħor imma hija a misreading ta' Eugenius minn Palermo. Imma dak hemm diffikultà għaliex meta x-xogħol tagħha ġi studjat minn storiċi oħrajn, l-Italja pereżempju dan Marcello Gigante stess, jgħid kif jista' jkun dan il-poeta li ktibt fuqu jien jikteb biss bil-Grek Ugo Falcandus jikteb biss bil-Latin. Imma l-ipotesi tagħna torbothom it-tlieta flimkien, għaliex il-poeta tagħna barra li kien Biżantin ċar kien jaf il-Latin inside out.
U seta' kellu ktar minn kappell wieħed dar u jikteb f'diversi swieq ħanajdulhom hekk tal-kitba.
U meta Eugenio ġi studjat u jibda jider ix-xogħol tiegħu ftit wara l-mewt ta' ruġieru. Isu il-poezija tagħna toffri l-ewwel nofs ta' ħajtu li dawk ta' sqallija ma jafu ġej fuqha. U aħna ma konniex nafu x'ġara wara u ma qishom qed jipproduċu x'ġara wara. Isu miż-żewġ nofsijiet ta' ħajtu jiltaqgħu mal-mewt ta' ruġieru u ta' George of Antioch. Barra minn hekk għandu poezija li hija dedikata lil Guglielmo l-ewwel, jiġi t-tifel ta' Ruġieru tnej u li jgħid li dana għamel pjaċir enormi kbir lil dana il-poeta. Li seta' kien li proprju ħelsu mill-eżilju wara li mit missieru.
U naħsubu li għex fit-tul. Għex fit-tul fil-każ jekk hu dawn iż-żewġ persuni.
Għex għal iktar minn 80 sena. Biss George ta' Antiokja għex sa 91 u baqgħet ttif sal-aħħar, jiġifieri dan mhux affarijiet tad-dinja l-oħra, seta' kien. Barra minn hekk, wara li Eugenio mar lura sqallija, daħal fil-politika, kif jidher li kien bniedem ta' politika, minn hawnhekk għax kieku ma kienx spiċċej żiljat kif kien iddefess imnieħru fejn hi suppost u mhux suppost, u reġa' laqata lejn l-aħħar ta' ħajtu fil-ġlieda bejn Enrico VI Imperatur Ruman li kien qed jambixxi għar-renju ta' sqallija li kien f'idej Tancredi. Dan il-poeta kien mal-faction ta' Tancredi. U imħabba f'hekk spiċċa il-ħabs il-Ġermanja fil-Kastell ta' Trifels, koinċidenza huwa l-istess wieħed fejn kien spiċċa wkoll Coeur de Lion, l-Ingliż,
Lionheart.
U kemm dam hemmhekk kiteb poeżija oħra minn dan il-ħabs. U ħruġ il-għaġeb għandha l-istess format ta' di, ħafna eqsar, imma il-format bażiku huwa l-istess fejn idur lemm u law jara min jista' jgħinu fost il-bnedmin. Fl-aħħar jaqta' qalbu jdur lejn Alla. U jidur lejna għalla b'mod speċifiku ħafna billi għamil talba tripla lejn l-imqatz ta' Trinità.
Tella skala oħra biex ngħidu hekk.
U data l-Ġermanja, Eugenio, għamel l-istess. Jispiċċa l-poezija tiegħu wara li qata' qalbu mill-bniedem idur lejn it-Trinità. Barra minn hekk għandek teknikalitajiet, pereżempju, dal-poeta għandu mod kurjuż kif jikkondensa it-tnax-il sillaba, tnax-il sillaba tal-vers fi tliet kelmiet biss li tirrikjedi ċerta kapaċità. U jekk noddu l-frekwenza ta' dawn it-three word verses fil-poezija tagħna u f'din il-poezija tal-Ġermanja huma pratikament identiċi. Hija l-istess sit, apparti minn ħafna affarijiet oħra. San Paul, pereżempju, tnej referu għalih bħala skewos eklogest l-istrument magħżul. Ma jirreferix personalment imma xi frażi hekk. li ja ċara f'din il-poezija kif ukoll fl-oħra. U diversi ħafna affarijiet oħra li ma jistax nitlu.
Dan il-poeta ħa jibqa' misteru ħa ngħidu hekk ta' sfida.
Iva, li rid ngħid hija jekk din l-identifikazzjoni tripla hija minnha, allura il-poeta li kien eżiljat Għawdex kien storiku mustaċċun. U allura il-kummenti ta' natura storika tiegħu
kredibbli iżjed.
Kredibbli ħafna ħafna iżjed.
Jekk huwa dak il-bniedem li qed ninsemmu issa bħalissa, allura għandu ċerta statura kif iż-żmienu. Bil-fors li huwa nsemmi hekk. Issemmi wkoll fl-istudju tiegħek għad-daħla tal-poeżija ċertu noti marġinali. Sibtuhom ta' għajnuna daw għenukom biex verifikajtu iktar mir-riċerka li kontu qed tagħmlu?
Ta' għajnuna kbira. Qabel xejn kollna nafu bihom daw mill-paper ta' Tsolakis. Fejn jgħid li fil-manuskritt hemm dawn in-noti marġinali li rridu ngħidu huma mill-istess qid tat-test u jgħid li ħafna informazzjoni toħroġ minn hemm diretta u mhux mit-test għaliex nerġa' nirrepeti dak li kont qed ngħid u qatt ma jirreferi għan-nies bisimhom
dirett.
Imma dawn l-iskolja tal-ġenb qegħdin hemm biex lill-qarrej jistradawh tajjeb u jgħidu hawnhekk qed nitkellem fuq dak. Tnejn minnhom minn dawn l-iskolja huma in the first person, mela huwa l-istess bniedem li kiteb l-iskolja huwa l-istess bniedem li qed jikteb il-poeżija.
Kellu ħafna ħin da li seta' jerġa' jaqra dak li kiteb u jagħmel referenzi għalihom. Qed nassumi jiena ġifieri.
Imma li ma kinitx għal daw tnejn speċifiċi ma konniex inkunu nafu. Irrid ngħid li fil-koppi li kellna oriġinali ftit ħarġu minn dawn noti marġinali. Daw skoprejnihom u traskrivejnihom kollha mill-visti tagħna Madrid.
Imma swew ħafna naħseb.
Swew ħafna.
Biex komplejtu fintu u rixtu anki l-isfond tiegħu.
Allum se nieqfu hawnhekk bl-intervista mal-Professur Stanley Fiorini dwar l-eżiljat Biżantin sqalli fil-gżira ta' Għawdex fis-seklu 12 u li hom iġbur f'pubblikazzjoni riċenti volumnuża ta' 470 faċċata bl-isem Tristia ex Melito Gaudo dwar il-ment fil-versi Griegi tas-seklu 12 minn dan l-eżiljat fil-gżira ta' Għawdex. Il-ġimgħa d-dieħla intemmu din l-intervista imma nista' ngħidha minnu fih li l-ġimgħa d-dieħla hemm materjal kontenut interessanti ħafna għaliex issa id-diskors idur mhux biss fuq min hu l-personaġġ li leħ kien qed jiġi indirizzat dan l-ilment, imma aktar importanti wkoll x'konsegwenzi x'daw ġdid tista' titfa' din il-poeżija fuq sitwazzjonijiet oħra. Waħda minnhom hija kemm il-gżira ta' Għawdex baqgħet nisranija. Jew le meta l-gżira Maltija deret li fi żmien l-Arab ma kienx il-każ. Mhijiex faċli tispjega dan il-perjodu l-ewwel nett għaliex huwa mudlam, it-tieni nett għaliex is-sorsi li jitfgħu dawn fuqu qatt ma kienu abbondanti ħafna u t-tielet għaliex huwa perjodu li mhuwiex viċin tagħna u allura meta tiġi biex tqabbel risorsi ma' oħrajn biex tikkontradixxi jew inkella tikkonferma ċertu tarifiet li joħorġu minn dokumenti jew oħrajn isir iktar diffiċli milli tkun qed tagħmel ta' 100-200-300 sena ilu. Professur Stanley Fiorini iġimgħa d-dieħla se jispjega u jitkellem fit-tul dwar l-asserzjoni li dina li t-twemmin nisrani baqa' f'Għawdex u aktar minn li Għawdex kien dioċesi. U għalhekk tajjeb li nisimgħu fid-dettall iġimgħa d-dieħla dan it-tarif u x'iġiegħel lill-istess riċerkaturi ta' dan id-dokument li jasserixxu li joħorġu b'dawn il-fatti u li jipproponu din il-linja ta' l-istorja ta' Malta li fil-każ allura tista' tbiddel ħafna l-istorja mhux biss tar-reliġjon f'Malta, imma tista' tbiddel ukoll ħafna affarijiet minn żmien l-Arab li wieħed ma jbiddilx li l-Arab ġewwaw, ma jbiddilx li aħna parti minnhom, ma jbiddilx li ovvjament kienu imexxu dawn il-gżejjer, imma jista' jkun li jbiddel id-destin ta' Għawdex f'dawk iż-żminijiet kif kien komparat anke ma' gżira ta' Malta. Qed nagħmel iktar mistoqsijiet milli ngħid fatti l-ewwel nett għaliex ir-riċerkatur huwa l-aħjar bniedem li għedinna dwarhom u t-tieni nett biex aqlilkom iktar kurzita ma titilfux il-programm tal-ġimgħa d-dieħla għaliex jorbot ħafna ma' ta' din il-ġimgħa u li naħseb se iżid jitfan nar kif ngħidu jkebbes iktar in-nar ta' dan id-dibattitu daqsek sabieħ u għakib saħtu illi xikultant jisir anke kontroversjali kif tafu intom u segu anke fil-ġurnali meta ikunem dawna il-dibattiti akkademiċi tal-iskolari u jħet ikun iħad saħħaħ aktar il-tarif li ħireċ għalli xikun iħad jarblu aktar u allura xaħġa ta' aktar ġitza toħroċ min dik li konna nafu għabel ikun ħazin kiku min jamel dokument ġdijt jisib dokument ġdijt jow joħroċ teorija ġdida ipoġġija fiktib jow ħallija fuq xkaffa uħat ma jamel reazzjoni u għalek nasib li dan huwa dibattitu ħaj ħafna li jgħin fil-binja ta' l-istorja ta' Malta li ma tiqaf qatt taffaxxinana għaliex dejjem fiha qed nitaqgħu ma' nies li ta' bilħaq tneħħilhom il-kappe. Minnaħa tiegħi ċal xwierek sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Thank you.